Esiet sveicināti! Pagājušā gada novembrī Latvijas diētas un uzturas speciālistu asociācija prezentēja kvalitātes zīmi Iesaka uzturas speciālisti, kas patērētājiem garantēs, ka produkts sastāvs un ražošanas tehnoloģija atbilst veselīgu uzturu pamatprincipiem. Kādi pārtikas produkti varētu būt atbilstīgi šai kvalitātes zīmē un kuri ne, par to tad šodien arī raidījumā. Manas studijas viešņas Latvijas diētas un uzturas speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja un sertificēta uzturas speciāliste Guna Bīlande, sveicināti.
Labrīt, labrīt.
Un šīs pašas asociācijas valdes locekle, sertificēta uzturas speciāliste Linda Gerda Skudra, sveicināti.
Labrīt.
Esmu ieintriģēts, Guna, godīgi teikšu, jo proti, nu mēģināju saprast, īpaši neskatoties plus mīnus uz kuru pusi, vispār būtu jāskatās, vispār kādu pārtikas produktu varētu atbilst šai kvalitātes zīmē. Bet sāksim visu no sākuma. Kā jūs vispār izdomājāt, ka vajadzīga šāda kvalitātes zīme?
Jā, kā tu saproti, uzturs speciālis daudz domā par veselīgu uzturu un to, par to arī runā gan ar pacientiem, gan iedzīvotājiem, ar ikvienu būtībā. Un ar to, ko mēs saskaramies ikdienā, kad bieži vien apkārtējie prasa tas vai šis produkts, vai viņš tiešām ir veselīgs, vai viņš ir vērtīgs, vai viņš ir kvalitatīvs. Un mēs saprotam, ka bieži vien nonākot veikalu, tā teikt, pie veikala plauktiem nostājamies, un mēs saprotam, ka tu nevar saprast, šis ir labāks, vai varbūt otra ražotāja produkts ir labāks, un kas tad ir tās lietas, pēc kā mums būtu jāvadās. Mēs zinām, ka ir dažādi šīs te rekomendācijas par pievienotā sāls daudzumu, pievienotā cukura daudzumu, e-vielām un visu ko citu.
Arī nesatur antibiotikas, piemēram, jā, viss
gaļā. Tā teikt, šo sarakstu var ilgi un gari papildināt, un mēs sapratām, ka īstenībā un vēl tad vēl tas, ka, protams, bieži vien mazā drukā viss ir uzrakstīts sastāvdaļas, kur arī tev jāņem lupa līdzi, lai izlasītu. Un mēs sapratām, ka trūks tāda rīka, pēc kā cilvēks, nu tāda komposa vai navigātora, ar ko parastais iedzīvotājs veikala plauktos viegli varētu atrast šos te foršos tiešām kvalitatīvos veselīgos produktus. Un lai tam visam būtu arī kāda struktūra, mēs izveidojam šo kvalitātes zīmi, izstāstīsim arī par šiem te kritērijiem un grupām, bet mēs sapratām, ka īstenībā ar šo kvalitātes zīmi mēs varam sasniegt tādus trīs win-win-win situācijas. Pirmkārt,
Trīs uzvarošās situācijas,
jā, jo pirmkārt, tie ir šie te patērētāji, Latvijas iedzīvotāji, kas varēs atrast veikalu plauktos šos te ātri norientēties, kuri tad ir šie foršie veselīgie produkti. Otrām kārtām tas noteikti palīdz ražotājiem arī zināmā veidā izcelt šo savu produktu, ka tas ir vērtīgs. Un ko mēs vēl sapratām, kad lielai daļai mūsu kolēģu, kas arī ir veselības aprūpas speciālisti, pašiem trūk šīs zināšanas un sapratnes, kas tad ir tiešām labs kvalitīvs produkts, un arī viņiem šis būtu nu, tā kā mūsu tā kā apstiprinājuma zīme tam, kad jā, tiešām arī šo var ieteikt arī citiem un lietot pats. Tā kā mums būtībā trīs gan iegūst iedzīvotāji, gan ražotāji, gan citi mūsu kolēģi, kuriem mēs palīdzam navigēt pa šiem veikala plauktiem.
Tā, un tagad mēs par produktiem runājam, tas jau faktiski tā ir apstrādāta jau pārtika kaut kādā veidā, vai mēs pieņemsim šādu kvalitātes zīmu, varam pielikt zaļajiem salātiem klāt, kā tur ir? Linda, jā.
Jā, pārsvarā tomēr mēs fokusējamies uz šim te jau kaut kādā veidā apstrādātiem pārtikas produktiem, jo, protams, mēs kā uzturu speciālisti ieteiksim dārzeņus, ieteiksim papriku, brokoļus, bet īsti viens brokolis no otra, nu, tik diži neatšķirsies. Tā kā šīs jau ir pārtikas produktu grupas, kur ir bijusi kaut kāda apstrāde, nu, piemēram, tie maizes izstrādājumi, tur granolas, mušļi, brokastu, pārslas, vairāk šīs...
Par tiem noteikti parunāsim, jā?
Parunāsim.
Jā, bet mums paklausīsimies arī kādu ierakstu par to, kādiem kritērijiem jāatbilst veselīgam uzturam un tā ražošanas tehnoloģija, kas arī diezgan svarīga ir šai gadījumā. Daina Zalamana izvaicāja pārtikas tehnoloģiju un uzturs zinātnes speciālisti Dzintru Koktu. Klausāmies!
Pirmām kārtām jau produkti ir ļoti dabiski, jo dabiskāk, jo labāk. Tas nozīmē to, ka īpaši uzsvars tiek likt ne tikai uz tehnoloģiju, bet arī tieši uz receptūru, ko pievieno klāt. Ļoti svarīgi ir arī izēvielu kvalitāte. Ja pieņemsim, tiek runāts par miltu produktiem vai sausām brokastu pārslām vai sausiem brokastu muslī vai kādiem citiem miltu produkcijas izstrādājumiem, tad noteikti būtiski arī produkta izēvielas kvalitāte. Vai viņi nesatur pesticīdus, vai ir attiecīgās analīzes tiek veiktas uzņēmumā, lai šīm te izēvielām noskaidrot kvalitāti. Tad ļoti atkarīgs produkta gala rezultāts ir no pievienotās receptūrā papildus produkcijas. Vai nav pievienot aromatizātori, sintētiskās krāsvielas, dažādas zemes kvalitātes eļļas. Tāpat tās, piemēram, arī noteikti nedrīkst būt nekādas kaitekļu invāzijas. Mēs skatāmies, lai piesātināto tauku daudzums nav liels, lai būtu, protams, arī sāls un cukura daudzums atbilstoši veselīgu uzturu vadlīnijām. Tas būtu tas viens no tiem svarīgākajiem. Protams, noteikti arī prasam šo tehnoloģisko procesu, lai mums iepazīstina, kā tiek ražots produkts, un tad arī ir svarīgi tomēr, lai viņš netiktu ilgstoši karsēts kādās taukvielās, lai tur termiskās apstrādes process nebūtu nesamērīgi ilgs, lai neveidojas milzīgi vitamīnu zudumi. Protams, tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Un vēl visam, protams, ir pa virsu higiēnas kritērija un kvalitātes rādītāja kontrolas regulāras gatavai produkcijai.
Dzintra Kokta ir arī uztura zinātnes speciāliste, tāpēc vaicāju, vai viņa pati veikalā pievērš uzmanību produktu sastāvdaļām.
Pievērš uzmanību pirmām kārtām sastāvam. Un, protams, arī paskatos, kādas kvalitātes zīmes ir virsū, jo tas šobrīd arī ir diezgan populāri, lai to kvalitatīvo produktu izcelt uz visu kopējā tirgus plānu, tad piešķir šo te kvalitātes zīmi, kas attiecīgi iekļaujās kaut kādos izgatavotos standartos.
Dzintrai Koktai arī vaicāju, vai nepieciešama jauna kvalitātes zīme, kas apliecina, ka produkti ir veselīgi.
Es domāju, ka noteikti vajag, tādēļ, kad pircējs apjūk, piedāvājuma klāsts ir ļoti liels, ļoti daudz dažādu ražotāju, un nevienmēr cilvēks grib iedziļināties sastāvā, saturā, un ja viņam šī kvalitātes zīme ir piešķirta, tad cilvēkam ir zināma garantija, jā, ka šajā produktā viss ir kārtībā, es tur neatradīšu daudz papildus pievienotas dažādas pārtikas piedevas, kas varbūt nemaz nav nepieciešams, lai šis produkts būtu. Šeit nav runa, protams, par to, kas ir tehnoloģiski nepieciešams, lai saglabātu konsistenci, lai nebūtu, teiksim, izgulsnējumi, sastāvdaļu. Ir lietas, kas ir jāpievieno, jo nu, visi mēs pērkam arī vispirms ar acīm, un tas ir būtiski. Bet šī zīme noteikti garantē to, ka šeit nav pievienotas visādas papildus lietas, kas varbūt nemaz nebūtu nepieciešams.
Nu, tā Dzintra Kokta, ja, kas, es saprotu, arī ir sadarbības partneri jums. Ja.
Jā, to, ko mēs sapratām arī, kad nonācām pie tā, ka šādu zīmi mēs vēlamies izveidot, mēs sapratām, ka mēs saprotam to, kad, nu, cik tad sāls un cik tauki varētu būt atzīstam par veselīgu, bet mums ir ļoti vispārējais zināšanas par pārtikas tehnoloģijas procesu kā tādu, jo, protams, uzturs speciālisti arī apgūst šo sadaļu, bet tā zināšanas ir, nu, tādas vienkāršākā līmenī, un mēs tiešām piesaistījām Dzintru kā pārtikas tehnologu arī, lai tieši dotu šo ekspertīzi par to, kad kas būtu atzīstams tiešām par kā kvalitatīvs produkts. Jo, kā jau Dzintra minēja, viņa teica, ka nu, nevienmēr, kā pircējs grib veikalu plauktos tagad stāvēt un meklēt, bet arī daži tiešām nespēja, nu, tā teikt, saprast, ko tad tas nozīmē, jo mēs nereti redzam uz iepakojumu, ka ir uzrakstīts mazāk sāls vai mazāk tauku, vairāk olbaltumvielas, bet ja tā paskatāmies un rūpīgi apskatāmies, tad īstenībā tur tas pievienotais cukurs, kur ir uzrakstīts, ka mazāk cukurs, viņš ir pa vienu gramu mazāks, tātad viņš ir tur, nu, pa tik cikai znaga melns, tik labāks.
Vai vairāk skarotīts, jā.
Jā, un bieži vien, lai samazinātu cukuru daudzumu, ir jāpievieno tauku daudzums un otrād, lai saglabātu šo te garšu konsistenci, uzglabājamību, un šīs ir lietas, ko mēs nevaram, nu, katrs ik viens nu, varētu, droši vien tikai tas prasīt zināmu laiku un iedziļināšanos.
Un kalkulātori bez
un kalkulātori varbūt pat līdz vai vismaz telefonu ar kalkulātoru aplikāciju. Un vienkārši, jā, nu šīs ir lietas, kur tiešām ir jābūt priekšzināšanām, ir jābūt ar ko iedzināties. Savukārt šāda zīme, kas uz iepakojumā atzīmē šo, tas ļoti viegli ļauj saprast, ka jā, šis ir tas, ko es varu likt savā iepirkuma groziņā.
Un tas man tagad rada tās vislielākās bažas par to visu, jo proti, nu, esmu pietiekami daudz bijis ar dažādos pārtikas ražošanas uzņēmumos, dažādu spektru, un tur vienmēr ir skaidrs, nu, tas tehnoloģiskais process ir tāds, kāds ir, jā, un vai šādas zīmes dēļ kāds kaut ko mainīs vai nevajag mainīt. Tagad stāstiet, jā, nu tad sākam ar tām faktiski ražotnēm. Vai kaut ko tie, kas potenciāli vēlētos saņemt šādu zīmolu?
Mēs jau arī tagad veidojam šies kvalitātes kritērijus dažādām šīm te produktu grupām, mēs arī apskatījāmies, kāda ir reāla šie produkti, kas ir tirgu. Un nav tā, ka mūsu tie kritēriji ir, nu tā latiņa ir tik augsta, ka neviens viņu nevar pārkāpt. Ir, protams, arī ražotāji, kuriem mēs jau arī pastaigājot pa veikalu plauktiem redzējām, kur ir gandrīz, jā, bet varbūt vēl bišķīt pietrūkst, un arī ar šiem visiem ražotājiem mēs aicinām, nu, ņemot vairāk, ka mēs esam gan uzturs speciālisti, gan pārtiks tehnoloģija tanī pusē, kas arī noteiks to, vai mēs varam piešķirt vai nevaram piešķirt šo kvalitātes zīmi attiecīgi. Ja būs kāds iemesls, kāpēc īsti produkts nekvalificējas, mēs arī to pastāstīsim, izskaidrosim, došam šīs te rekomendācijas, jo ir pēc pieredzes arī citās situācijās ir bijis, kur ražotāji tiešām izmaina šo tehnoloģisko procesu dažādu iemeslu dēļ, un to viņi var izdarīt. Tur, protams, ir tiešām vajadzīga šī te pārtikas tehnoloģija iesaista un kompetence, bet tas ir izdarāms, un to noteikti var.
Var. Bet kā jums ir, nu, tad ieejot jūsu mājaslapā, tur ir skaidrs pieteikšanās ankete, jā, tur ir pāris kritērija, kas jāizpild, tātad faktiski ražotājs nāk pie jums un raksta vēstuli.
Jā, tā arī ir ražotājs nāk mūsu mājaslapā, tur ir gan aprakstīta šī te procedūra un pieteikuma anketa, kā tad var pieteikties, process visai vienkārši aizpildam informāciju, kādu produktu vēlaties pieteikt, atsūtiet uzturvērtību, un tad mūsu komisija to izskata. Bet arī mājaslapā ir pieejami šie vērtēšanas kritēriji tām produktu grupām, kuras tad šobrīd mēs izskatām, jo arī tieši lai pats ražotājs jau varētu vispār saprast, vai viņa šis te produkts spēs iekļauties, un lai nav tā, ka sūtam produktu un vispār nezinām, kāda varētu būt kritērija, un arī lai jebkurš būtībā arī patērētājs var redzēt, kas tad ir tie principi, pēc kuriem mēs to izvērtējam, ka
tāpat arī mēs esam norādījuši, mums ir arī izstrādāts nolikums, tātad mēs gribam, nu, teiksim, arī rādīt, ka tā ir godīga spēle visiem, jo ir arī Latvijas tirgu eksistē cita veida kvalitātes zīmes, kurām nav brīvi pieejams ne šis te nolikums, ne kritērija, un zināmā mērā, nu tā teikt, pēc deguniem.
Nu, tas marketinga triks pēc būtības.
Jā, un attiecīgi mēs sapratām, ka tomēr mums kā, nu, profesionālajai asociācijai mēs gribam, lai šis ir kritērija ir skaidri, process ir skaidrs, un attiecīgi mēs arī ejam šo te godīgo ceļu, ka tiešām jebkurš ik viens var ieiet lduse.lv mājaslapā, kas ir saīsinājums no Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas nosaukumu, un iepazīties gan ar kritērijiem, gan ar nolikumu, aizpildīt šo pieteikumu veidlapu, atsūtīt mums uz e-pastu, un mēs noteikti labprāt arī tad attiecīgi iziesim to mājas darbu, kas ir mums jāizdara, iepazīsimies ar produktu un dosim atzinumu un noteikti priecāsimies arī, tā teikt, viņu jau tālāk iestrādāt produktu marķējumu.
Jā, un tālāk jau redzēt uz iepakojumu, jā. Bet kāda ir interese par šiem mēnešiem bijusi? Nu, ir interese vai ir gana sarežģīta? Jo es saku, man liekas, ka būs ļoti grūti dabūt šo faktiski zīmolu virsū.
Mums sanāca tā, ka mēs pašās novembra beigās, kur decembris ir nepateicīgs mēnesis, un sanāca, ka bišķīt tas mums tā kā iebremzēja procesu, un janvārs kamēr iešūpojās, bet jāsaka, nu pat ir tā, ka atkal, tā teikt, esam uzsākuši aktīvu komunikāciju ar uzņēmumiem, jo vispār konceptuāli šī interese ir, un interese tieši no vairākiem lielajiem ražotājiem ir bijuši, un šobrīd mēs esam, negribētos minēt kādu, tā teikt, kamēr nav šī zīmīte.
Pārtiks grupas saucam, ja? Kas varētu būt tas, kas pirmais kvalificēsies šādu?
Jā, ir piena produkti, ir savas maizītes, ir maizes, ražotāji, kuriem šī interese ir. Esam runājuši arī ar bērnu pārtiks ražotājiem. Tā kā es domāju, ka mēs redzēsim jau arī tuvākajā laikā reāli šo
parādīsies, jā.
Jo konceptuāli arī mēs, kā es minēju, mēs arī kā speciālisti arī tad veicināsim arī šo produktu rekomendēšanu ikvienam, un noteikti šī ne tikai šis radio raidījums, bet arī būs vairāk aktivitātes, kur mēs stāstīsim, rādīsim un skaidrosim.
Bet tagad, pieņemsim tās pašas maizi, ja? Kas varētu maizē mainīties, un kas būtu drusku citādāk nekā, pieņemsim, tradicionālā baltmaize vai valskā maize vai rupmaize, ja?
Viens liels kritērijs, ko mēs skatāmies maizē, ir pievienotā sāls daudzums. Tas ir, kur arī, protams, mēs nevaram sagaidīt šo te pavisam mazo normu, kas parasti ir zem 0,25 grami uz 100 gramiem sāls. Tas ir, kur produktā ir pavisam maz sāls.
Tas ir minimālais, jā?
Tas ir tā kā...
Minimālais,
ko mēs... Veselīgākais mēs, protams, gribētu...
Jo parasti ir divi, jā, ja nemaldos, un divi kaut kur...
Ļoti atšķirīgi. Kādam ražotājiem un kādas maizes veids arī, tur arī ļoti atšķirsies.
Jā. Tātad tos 0,2, tos mēs
nevarēsim sasniegt, un maizē mums šis kritērijs ir 0,9 grami sāls. Tātad mēs nepārsniedzam jau 1,25, kas būtu jau produkts ar krietni pa daudz sāli, bet tas ir, piemēram, tāds, kur mēs skatījāmies, kas reāli ir iespējams maizē. Maizē mēs šo 0,25 īsti nevaram prasīt. Un vēl ļoti svarīgi mums maizē ir šķiedravielu daudzums, kas ir tātad tas, cik daudz ir šie te graudi ar graudu apvalkiem vispār izmantoti maizē, un to mēs vēlamies arvien vairāk. Piemēram, tur mums ir kritērijs 8 grami uz 100 gramiem.
Tātad pilngraudu maize arī varētu būt tas, kas kvalificēsies, ja?
Jā, noteikti arī varētu būt. Baltmaizē būs grūtāk sasniegt.
Aha, tur viss ir slikti, jā. Tur no jūsu viedokļa viss ir slikti.
Bet, piemēram, kliju maize gan jau varētu sasniegt šo te. Un tieši arī, ko Linda teica, un arī kopā ar pārtikas tehnologiem, mēs saprotam, ka mēs gribētu to, teiksim, produkts ir atzīstams par veselīgu, jo 100 gramiem produkti ir zem 0,25 grami sāls. Ja? Un ļoti sāš un neveselīgs ir, ja ir virs 1,25, kas būs kaut kādi cietie sieri, marinējumi un šādi. Bet mēs saprotam, ka arī no šī tehnoloģiskā procesa ir produkti, kurus nevar pagatavot, nepievienojot ne sāli, ne to, un ne sāli, cukuru vai citas sastāvdaļas, bet noteikti ir lietas, ko var pievienot vairāk vai mazāk. Jā. Un šis bija tas, ko mēs arī skatījāmies tā, lai tas būtu reāli izpildāms un arī sasniedzams, un ir produkti tirgu, mēs arī šobrīd plānojam tuvākajā laikā arī aktīvi uzrunāt tos ražotājus paši, kuriem mēs jau, tā teikt, noskatījām, kuri produkti der. Attiecīgi, mēs noteikti sazināsimies, bet arī, ja kāds ražotājs klausās, droši nekautrējamies, dodam mums ziņu, mēs noteikti arī priecāsimies.
Tad faktiski kompromiss ir iespējami. Robežās zināmās.
Ir zināmas pieļaujamās normas, kur vienkārši nevar savādāk šo produktu nemaz pagatavot. Un šādam kompromisam loģiski ir jābūt. Tas ir pilnīgi skaidrs.
Jā, bet skepsi mums raksta. Klausos, nevar saprast, kas tam visam mērķis. Ja iedomājieties, tagad klausītājs dzird, 0,25 grami uz 100 gramiem tātad sāls, un tur kaut kādu labi līdz 1, drusciņ pāri, ja mēs pāriesim, nu, nu, tur tik niecīgas tās devas, ka varbūt cilvēkam pat nav izskaidrs, nu tiešām kāpēc, jā, tas viss.
Es domāju, ka pirmām kārtām tas, kas mūs mudina rīkoties arvien skaļāk un aktīvāk, ir tas, kā mēs redzam, kāda ir mūsu kopējā Latvijas sabiedrības veselība. Un veselības dati ir diezgan skumji, jo gandrīz 60% Latvijas sabiedrības ir ar lieko svaru un aptaukošanos. 29% mūsu pirmklasnieku, mūsu bērni jau ir ar šo te lieko svaru, un šie cipari ir graujoši un briesmīgi, jo tā ir būtībā mūsu Latvijas nākotne un ekonomika. Un jau šobrīd mums gan kā profesionāļiem, gan pašām kā mamām ir skaidrs, ka jebkas, ko mēs varam šobrīd darīt, lai investētu sabiedrības veselībā, tas ir jādara, pa to ir jārunā, jāveicina visādā veidā tieši šīs te veselīguma principi, un šī kvalitātes zīme ir viens no veidiem, kā mēs varam parādīt tiešām, ka šis produkts ir veselīgāks, nekā tur, kur būs vairāk tauki, vairāk sāls un cukuru. Tad attiecīgi kopējais sabiedrības veselības veicināšana ir mūsu mērķis ar šādu kvalitātes zīmi, tiešām, jo šī te uzturpratība ir diezgan sliktā līmenī, un mēs zinām, ka, teiksim, skolā bērniem šobrīd uzturmācība kā tāda atsevišķa, kā priekšmets nav, tas ir integrēts vairākos, par ko, protams, mums kā asociācija ir viedoklis, ka tomēr vajadzētu šo mācīt atsevišķi un vajadzētu būt praktiskajām gatavošanas nodarbībām, tad teikt, mājturības stundās un nevis vienkārši uztaisīt siermaizītas krāsnī, bet izdomāt, kā mēs tiešām varam uztaisīt foršu sautējumu. Un, protams, ir vairākas aktivitātes, ir vairāk šīs te lekcijas nodarbības, arī Linda ir piedalījusies vairāku vadīšanu nodarbībā, tieši strādājot ar bērniem un arī pieaugušiem. Jo vairāk mēs par to runāsim, jo vairāk mēs to akcentēsim, jo vieglāk būs šos produktus atrast un saprast, kuri tad ir, tad tur mēs arī varēsim, tur mēs arī varam redzēt to cerību staru.
Jā, Linda, jā.
Un, protams, tas ir arī tāds kumulatīvs efekts no tā, ka vienu reizi saēdīsies kaut ko ar daudz sāla, daudz taukiem, nu tā viena reize jau nebūs tas galvenais kaitēklis, bet ja katru dienu ir vairāki produkti, kuros, piemēram, tas sāls daudzums būs uz tā augstākā gala, tauku, cukuru, tas jau visas šīs mazās lietas pēc tam sakrājās un arī veido to ilgtermiņa efektu.
Jā, ja tu uztais tādu pilnu buķeti ar to pārtikas grozu, kurā visur būs drusiņ mazāk sāls, drusku mazāk cukurs, drusku mazāk vēl kas vēl tāds ir, ko vēl vajadzētu.
Vairāk šķiedrvielu.
Vairāk šķiedrvielu un vispārējā, jā.
Jā, mazāk piesātināto tauku.
Pilngraudu produktu vairāk. Tad mēs varam turpināt vairāk pākšaugi, ja, par kuriem mēs vispār bieži vien aizmirstam, kaut gan mūsu reģionā ir. Un šādā veidā šeit ir šis te, nu, tad sniega bumbas efekts. Katra šī mazā lietiņa palīdz un palīdz mums kā sabiedrībai kopumā, ja? Jo veselībā ir jāinvestē un svētkiem ir jābūt, bet šie svētki nedrīkst kļūt par ikdienu.
Citi jau teiks, ka svētki ļoti labi, ka katru dienu varētu būt, bet labi, ne, tas ir tas. Tam
ir zināms seks vienkārši.
tas gan. Līdz ar to klausītāju jautājumu mums ir pietiekami daudz, uz tiem atbildēsim uzreiz pēc mūzikas sāksim. Ir ko jautāt, tad gribu atgādināt, ka mūsu WhatsApp saziņa tā pati 25660440 un tā pati arī mājaslapā latvijasradio.lv jūs varat atstāt savus komentārus un arī jautājumus. Rakstiet tagad, jums ir laiks akurāt 3 minūtes un 53 sekundes, lai uzrakstītu arī kādu jautājumu vai pārdomus.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs runājam par tādu jaunu kvalitātes zīmi, kas tuvākā laikā cerams jau parādīsies uz pārtikas produktiem, iesaka uzturu speciālisti. Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja un certificēta uzturu speciāliste Guna Bīlande un šīs pašas asociācijas valdes locekle, certificēta uzturu speciāliste Linda Gerda Skudra šeit studijā. Un klausītāju jautājumi ir daudz un dikti. Nu, tad sākam. Viens no tiem jautājumiem, kas atkārtojas, ir par to, kā tad jūs tālāk kontrolēsiet. Viena lieta ir pieteikties, ja? Tad ražotājs piesakās, nu, un tālāk jūs kaut kādā veidā, nezinu, stiepsiet kaut ko uz laboratoriju un pārbaudīsiet, vai tiešām tā arī ir, ka tās sāls ir mazāk nekā patiesībā ir bijis iepriekš, viņamsim, vai kā citādi. Jā, Linda, kā tad būs tālāk?
Jā, tad mums ir paredzēts šis pieteikums, ko arī izskata mūsu komisija, kur ir gan uzturu speciālisti, gan pārtikas tehnologs, lai tā tad ir pārstāvētas šīs nozares šādās. Un ražotājiem ir jānorāda, jāiesniedz gan šī produkta sastāvs un uztura vērtība, arī ražošanas procesa tehnoloģiskais apraksts, lai mēs zinām, kā tad vispār šis produkts top, un arī kādas kontrolas institūcijas sniegtu atzinumu par kvalitātes pārbaudas rezultātiem. Nu, tā tad gluži tā, ka vienkārši iesniegsim un ka rekur mums ir nu, šāds sastāvs un apstiprinām, tad tā būs, tad mēs tomēr vēlamies redzēt, vai nav šie te kaitīgie piemaisījumi, kādi kontrolas rādītāji.
Un gadījumā, ja mums radīsies aizdoms, ka kaut kas nav īsti tā, tad mēs esam arī atrunājuši nolikumā, ka mēs paturam tiesības tiešām veikt šos laboratoriskās kontroles ja, šiem te produktu paraugiem. Tad mēs arī prasam šo produktu paraugu un arī viņu pārbaudīsim. Tiešām nebūs tā, ka mēs nu, jebkuram vienkārši arī šo zīmi
arī iedosit, jā, iedosim, un tā arī tas jā, turpināsies.
Lai tiešām, jo mēs arī nu, tiksim, paši redzam ikdienā, kad ir produkti, kas visu laiku ir veikali, plauktos, un hops, tu vienā dienā nopērc, un viņš vairs nav tas. Un tikai tad, skatoties uz etiķetes, tu saproti, jā, ka ražotājs dažādu kaut kā iemeslu dēļ ir bijis spiest nomainīt sastāvdaļu, vai nu viņam tur, nezinu, piegādes ķēde ir kaut kādā ziņā izbeigusies, vai kaut kādas ražošanas izmaksas ir spiedušas to darīt, un iespējams šī brīdī tas produkts vairs neatbilst. Tā kā, jā, arī šis zīme netiek iedot uz bezgalīgu laiku, tas būs reizi gadā, mēs pārskatām.
Jā, Līda, jā?
Jā, arī pēc mums ir arī pieminēts, ka tad, ja ir šīs te izmaiņas, piemēram, produktu sastāvdaļās, tad arī šī nav tā, ka automātiski nu, šī
jā, kvalitātes ir jāinformē. Jā.
Ir jāinformē.
Bet kā jums liekas tā taktika un stratēģija nākamā, jo faktiski jau par stratēģiju runājot, pārtikas ražotājiem varētu būt tāda, ka viņi ražos jaunu produktu, teiksim, vienāk, vai tā būtu līnija vai vienu konkrētu produktu, vai tomēr mēģinās eksperimentēt ar tiem vecajiem, kas ir labi zināmi, bet nu, tomēr pēc tās garšas noteikti sāks drusku atšķirties, nu, noteikti patērētājs to jutīs. Nu, kaut kur nav drusku sāls, tikai mazāk vai kas citādi.
Es domāju, gan, jo vispār šobrīd arī daudzi ražotāji modificē jau daudzus tirgu esošus produktus un šobrīd arī skatās, jo sabiedrība prasa arvien vairāk šo produktu kvalitāti, un, protams, lai noturētos tirgu ir jāizmanto visi rīki, kas ir ražotājiem, jo, protams, tā cīņa par to patērētāju maciņu ir nu, diezgan nežēlīgi, tīpaši pie patreizējās cenu inflācijas un visi pārējām, tāpēc attiecīgi jebkas, kas var iedot šo te priekšrocību, tas var palīdzēt arī ražotājiem izcelt šos te produktus. Mm-hmm.
Nu, un vēl viens jautājums, kas daudz atkārtojas. Nu, tad tas produkts paliks dārgāks uz tā rēķina, tad, un cik tas vispār izmaksās? Nu, konkrētas daudzas summas nesauksim, bet vai tas izmaksās kaut ko pārtikas ražotājiem?
Protams, šī kvalitātes zīme izmaksās kaut ko pārtikas ražotājiem, jo mums arī šī ir reģistrēta preču zīme, tātad gan logo dizains, gan arī patentu valde un komisija, kas izvērtē produkts, viņiem ir jāsaņem zinām atlīdzību par darbiņu. Attiecīgi šeit būs zinām maksa, kas ražotājiem tad, ja viņam šo te kvalitātes zīmi mēs apstiprinām, ka jā, viņš var saņemt, protams, tad ir maksa, ko viņš ikgadēja maksa, ko viņš maksās par šo kvalitātes zīmes lietošanu. Bet šāda praksa ir jebkurai no kvalitātes zīmēm, tas nav nekas jauns. Tas parasti ražotājiem ir ierēķināts viņu mārketinga budžetos un konceptuāli šis, es nedomāju, ka kaut kādā veidā sadārdzinās produkta cenu tā, lai patērētājs to kaut kādā veidā pamanītu. Mums ir citi daudz un dažādi ekonomiskie procesi, kas notiek ekonomiski un globāli, kas drīzāk spēlēs daudz, daudz lielāku lomu visnotaļ.
Nu, redz, te interesants tāds jautājums no Lauras puses. Ja pārtikas produkta sastāvā ir kaut viena sastāvdaļa, kas nav atsevišķi ēdam, tad neviena kvalitātes zīme neradīs man vēlēšanos to nopirkt. Kārtējas marketinga gājiens, kas paaugstinās cenas jau tā dārgai pārtikai. Vienkārši sakot, respektīvi, ja tur ir kaut kāds stabilizators vai kaut kas tam līdzīgs iekšā šajā pārtikas produktā, tad Laura uzskata, ka to nevajag lietot, respektīvi, pārtikā?
Nu, no vienas puses var Laurai piekrist, ka, protams, ka ja mēs lietojam visus nu, svaigus produktus un tiešām ir iespējams veidot savu uzturu bez šāda produkta klāsta.
Faktiski gatavot pašiem, jā?
Gatavot pašiem, jā, lietot svaigu gaļu, dārzeņus, graudaugus bet tomēr mums ir arī noteiktas vielas, kas ir vajadzīgas pārtikas drošībai. Mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka mums ir svarīgi ne tikai produktu uzturvērtība, bet arī tas, lai tas spētu kaut vai nedēļu, piemēram, nostāvēt ledusskapī, nesabojātos, un tieši tādēļ arī mums ir šis te pārtikas tehnologs, kas spēj pateikt, ka nu, šo mums vajag, jo tas ir, lai vispār šāds produkts rastos, tad šādu piedevu mums, tiksim, vajag.
Bet konceptuāli mums, protams, arī mēs maksimāli esam arī jau kritērijos atvarinājuši, ka mums nav šīs te pārtikas piedevas. Mums ir pieļaujams, teiksim, citronskābe kaut kādās konservācijās, kas būtu tas, ko mēs paši arī mājās iespējams visticamāk arī pievienot. Ja? Tātad, protams, pārtikas drošība ir ļoti, ļoti svarīga, bet šīs ir lietas, ko mēs maksimāli tā kā cenšamies, nu tā teikt, kad viņu arī nav un viņu klātesamība nevienmēr ir pamatota, jo, protams, ir virkni gadījumi, kur visādās desās un kur ir pievienots tik daudz e-vielas, ka to saraksts ir garāks nekā pat reālā, tā teikt, sastāvdaļa, no kā tā desa ir veidota, jā, un tā desa var stāvēt saules mūžu, nu tad ir skaidrs, ka mēs to nekādā veidā nevaram veicināt un atzīt par veselību.
Jo faktiski arī par to jautājums ir arī mājaslapā, nu tad augsti pārstrādāt, faktiski, nu kā viņi pareizi to tad angļu valodā.
Intensīvi rūpnieciski ražotie produkti.
Ultra-processed food, jā.
Jā, vai highly processed. Šiem produktiem konceptuāli mēs šobrīd neesam paredzējuši, ka tie varētu būt tas, ar ko mēs strādājam, jā, vai kaut kādi šie te pusfabrikāti un saldēti. Nu, tiešām šie te, nu, ko mēs saprotam, pelmeņi, picas un šādi produkti, kuros ir ļoti maz niecīgi faktiski šī uzturvērtība. Viņiem nav īsti arī tas, kā mēs viņus varētu veicināt un atzīt, ka viņi ir vajadzīgi. Bet ja tie ir kaut kā, tiksim, graudu augu maisījums no pilngraudu produktiem, kaut kādu paukšaugu produkti, piena produktu samazinātu, tiksim, cukuru, tauku daudzumu un dažādu veidu, jā, maize ar mazāku sāles cukuru daudzumu, lielāku šķiet vēl daudzumu. Šie produkti ir ļoti, ļoti forši un kāpēc viņus neizcelt? Jo, nu, kā jau Linda sākumā teica, mums jau nav, nu ir skaidrs, ka tas brokolis, burkāns un tomāts, ka viņi ir jēd. Mēs šeit, protams, varam diskutēt, cik viņi ir forši ziemā un kā ir ar šo te
labāšanas procesiem.
Labāšanas procesiem, ja. Bet šeit vienmēr arī diskusija, nu vai tiešām tas gurķis no siltumnīcas, kas ir te patās, ir labāks nekā gurķis, kas atceļojas no Spānijas, bet ir audzis saulē, ja, nevis zem lampas. Šeit ir
viņi arī tur siltumnīcās patiesībā ziemas laikā.
Siltumnīcās vien viņi ir, jā. Attiecīgi, šeit mēs varam to deķi vilkt uz vienu vai otru pusi, bet ir lietas, kur ir diezgan tādas sarkanās līnijas, kurām gan mēs tā kā, nu, skaidri zinām, ka mēs nekāpjam pāri. Tas gan.
Egils jautā, kā uztur speciālists vērtē mūsu pārtikas produktus kopumā, vai ir tādas problēmas, ka faktiski bija jānonāk līdz šai domai? Nu, ir tā daudz tā sāles, jā. Ir daudz, kur cukurs iekšā. Nu, ir.
Jā, es teiktu, ka noteikti. Tas ir galvenais aspekts, kāpēc vispār šāda kvalitātes zīme ir tapusi, jo patiesi produktu ir daudz un liela daļa no klāsta nav mums tik vērtīgi, vai daudz, kur tiešām ir šis apjukums, ka varam redzēt norādi ar mazu tauku un kā patērētājiem šķiet, ka, nu kā, protams, tik foršs šis produkts, bet paskatāmies sastāvu un pirmā sastāvdaļa ir cukurs, uzturvērtībā arī norādītais cukura daudzums ir kārtīgi liels un tāds ir arī šīs zīmes mērķis, ka mēs jau izdarām šo darbu apskatot vienā produktā vairākus šos te aspektus. Nevis mēs tikai zinām, ka jā, tad meklējam, kur piemēram ir šis te mazais cukura daudzums, bet pārējos aspektus kopumā tā kā nevaram izvērtēt.
Jā, jo patērētājiem citreiz ir tā, ka viņš nopērk produktu, kur ir samazināts tauku daudzums, viņam šķiet, ka viņš tā kā indulģents ir nopircis. Un tā,
ka visi kārtībā, jā.
Bezgalīgi var šo produktu patērēt, bet tā nebūtu nav, jo tieši arī, kā nu pat Linda saka, ir jāskatās arī pārējās sastādēs, tas viss kopums ir. Un tad mēs kā speciālisti, kas tēmā ir iedziļinājušies, vienkārši nākam talkā un palīdzam atšifrēt, kas tad tajā veikala plauktā ir tiešām vērtīgs un veselībai ieteicams.
Tā, vēl viena jautājuma grupa, kas atkārtojas par glifosātu esamību, respektīvi tajos pašos graudos, respektīvi, un ka šīs atliek vielas. Nu, skaidrs ir, tur, protams, niecīgos daudzumos tas viss ir, un šo jūs faktiski nerisināt, nu, jums arī tas nav jārisina.
Jā, bet šeit ir tas jau, ko arī pie kritērijiem minēja Linda, un arī ko Dzintra teica, ka tiešām ne tikai šie te kaitēkļu invāzija neesamība, bet, protams, arī šīs te audzēšanas metodas un ar ko, kas tad ir kaisīts un vispārējais, bet šo jau paredz šīs te pārtikas drošības institūcijas, lai vispār šie graudi varētu nonākt pie patērētāju, mēs viņu varētu ēst. Un, attiecīgi, ja šis grauds jau neiziet šīs institūcijas, mēs nedublējam šo darbu, kas īstenībā nav jādara mums. Ja? Bet, protams, mēs šo ņemam vērā, jo ja tāda, teiksim, ja nav šī certifikāta, šis produkts pēc definīcijas vispār nedrīkst nu, īsti nonākt.
Tā ir, es drusku kā pabiedēšu visus ar lauksaimniecībā strādājušos, ka ir jāsāk domāt, ko ar to glifosātu darīt, jo proti, ja šobrīd Amerikas Savienotās valstīs jau tur pārpa entiem miljārdu, nu vismaz 2 miljārdu ASV dolāru tiek izmaksāti kompensācijās par glifosātu kaitīgo ietekmi. Tas nozīmē, ka arī Eiropa agrē vēl būs spiest par to domāt un būs kaut kāda tiesas procesa vai vēl kaut kas tamlīdzīgs, kurā tomēr nu, tā vidas aktīvisti to spiedīs uz to, ka to glifosātu būs jāizliedz kaut kā tagad mums viss ir pagarināts. Es tikai brīdinu, mīļie, pagaidām viss ir normāli, bet viss var strauji mainīties.
Nu, tas jau glifosāts īsti nav normāli, bet arī tas vispār ar šo lauksaimniecību un mēslošanu, un cik bieži un cik pamatot ir tie minerāli mēsli, ko mēs kaisam uz šo lauka.
Nu, tur atkal viņi teiks, ka patiesībā tieši tā, ka tie ir šausmīgi dārgi, ka ļoti uzmanīgi tagad ar to nodarbojas un ka tās normas netiek pārsniegts. Un arī tas bija tas paradoksālākais, ka audzēts tomāts siltumnīcā tur industriālā veidā viņā ir mazāk nitrāti nekā, ja tu tur audzēji savā...
Tomīts dārzā, kur ir uzlietas minerāli mēslās.
Tā kā par to mēs puslīdz varam būt droši. Vēl kas ātri paskatīšos, nu, šeit WhatsAppā mums jautā, nu, pieņemsim saldētu dārzeņu izmantošanu, tad drusku ejot no tēmas prom.
Saldēt dārziņu izmantošana, kāpēc ne? Saldēšana ir viena no labākajām uzglabāšanas metodēm. Saldējot, nu, teiksim, ja mēs skatāmies, piemēram, uz C vitamīnu, tad mēs, ja produkts ir svaigs, tad viņā ir, teiksim, X daudzums C vitamīna, tad saldējot mēs zaudējam tikai aptuveni 20% C vitamīna, kas ir ļoti, ļoti labs veids.
Jā, tas ir nu, izcils veids, kā īpaši ziemas laikā papildināt savu ēdienkarti ar vēl dārzeņiem un arī idejas, ka vispār kaut kādi saldētie dārzeņu un graudaugu maisījumi, kur nav papildus pievienotas taukvielas un sāls, tas arī varētu būt kāds produkts, kam piešķirt kvalitātes zīmi. Tā kā mēs neesam kategoriski pret saldētiem produktiem un noteikti esam par saldētu dārzeņu produkciju.
Jo daļai produktu šīs tā kvalitātes kritērija ir vēl izstrādes procesā, jo, protams, tas viss arī ir tāds garāks process. Un saldētie produkti mums ir tieši vēl darāmo darbu sarakstā, bet tiešām jau ir vairākas kategorijas, kurām ir visi kritēriji gatavi skaidri un saprotami.
Pilnīgi mierīgi var likt virsū, jā, to visu.
Mierīgi var likt virsū, mums ir aptuveni nojausma, bet šeit ir arī, nu, tās ir tās visi apulces un strīdi ar pārtikas tehnologiem, pie kuros dzimst taisnība, un tas tad līdz mēs nonākam pie šīs, tā teikt, sava kritēriju apjoma, ko mēs liekam konkrētai produktu kategorijai.
Vēl viena lieta, runājot par tehnoloģisko procesu, ko radioklausītā pievērš uzmanību, ir arī tādas kādas eļļas, teiksim, izmantotas šādu pārtikas produktu ražošanā, vai tam arī jūs pievērsit uzmanību, jo pieņemsim, nu, ir kuriem rapšeļi, un to mēs arī raidījumā kā labāk dzīvotība brīdņiem esam teikuši, nu, ka rapšeļi, pieņemsim, nav tā labākā eļļa, bet tā noteikti tiek ražošanā diezgan daudz izmantot pie mums.
Jā, arī šim mēs pievēršam uzmanību. Visu vairāk mums interesē, lai produktā nebūtu pievienotas daļai hidrogenētas augu eļļas. Tas ir tas, ko mēs visi striktāk skatāmies. Un, protams, arī mēs skatāmies produktus, kuriem, nu, tā teikt, nav vajadzīgas šīs te papildus eļļas, lai tās nebūtu pievienotas. Bet ir kategorijas, kur mēs noteikti pieļaujam olīveļu, arī ir, kur mēs pieļaujam arī sauspuķu. eļļu?
Jā, nu, konceptuāli mēs negribētu redzēt tā, kādas palmu eļas un šīs, ko mēs visi zinām, daļai hidrogenētas un hidrogenētas, nu, teiksim, margarīni un šādas lietas. Tās ir tās, tos arī pārtiks tehnoloģi arī raidījuma sākumā jau minēja, ka šīs te, šo eļu kvalitāte, šis ir vairāk pārtiks tehnoloģi, tā teikt, lauciņš un jājiem zirdziņš, jo viņas noteikti labāk
zina,
kā mēs varam pagatavot to produktu ar kādām meļām, kad tas tiešām paliktu vēl maksimāli kvalitatīvs.
Jā, vēl viena tāda liela sadaļa, kur jautājumi faktiski līdzīgi atkārtojas, piemēram, Gustavs vēlas savu tēti izglābt, jo viņam tieši šīs neveselīgā pārtika ļoti labi garšo, un savukārt Aija mums raksta WhatsAppā, ka viss dzīve būtu daudz vienkāršāk, ja veikalos būtu nopērkam tikai un vienīgi veselīgi pareizie produkti, kāpēc jāražo cilvēkiem bez maz vai neēdam produktu un našķi, ne, nu ēdam jau visi, tikai tās sekas pēc tam ir dažādas, ja.
To, ko es vienā brīdī arī teicu, ka bieži vien dažādi šīs te e-vielas ir pievienotas, lai nodrošinātu šo te uzglabājamību. Vai mums ir vajadzīgs tik daudz e-burtu uz iepakojumu? Nu, noteikti nē. Bet arī atsaucoties daļai no tā, ko Lina teica, ka nedzīvojam jau ideālā pasaulē un tomēr pilsētvidē nevienmēr varam dzīvot, nu, gluži tā kā absolūti pilnvērtīgā lauku saimniecībā, kur mums pašiem tikai savu kartupeļu kāposti bietas un vispārējais, kas nu izaudzēts un vēl meža sēnes salasītas turpatās, attiecīgi pilsētvidē tas ir sarežģītāk un arī šis te 21. Gadsimts, kas paģē ar zināmu tempu un ātrumu mūsu dzīvē, pieprasa to, kad būtu arī šie te, relatīvi ātri pieejamie produkti veikalu plauktos. Un šeit, tad ražotājiem, tad viņam ir interese, ka tas, ko viņš uzražo, ka viņš maksimāli gari var stāvēt. Mēs savukārt gribam maksimāli, tas būtu veselīgs, kas bieži vien ir diametrāli pretējis. Un jā, pasaule būtu vienkāršāk, ja būtu tā, bet, diemžēl, mēs nedzīvojam ideālā pasaulē. Mēs varam tiekties.
Jā, jo ir arī pretējais viedoklis. Ar tos, piemēram, raksta man garšo pelmeņi. Tos aizlieksiet, meitenē garšo meduskūka, aizlieksiet ārpāts, viss paliks vēl dārgāks, uz ko mēs ejam, tak ļaujiet man ēst, ko es vēlos, ja? Nu, lūk tāda, ja tāds viedoklis.
Aizliegt mēs neko nevaram, un arī jautājums ir visā par patērēšanas daudzumu, bet mūsu tas mērķis ir palīdzēt patērētājiem ar saviem maciņiem balsot par produktiem, kas būs viņiem vērtīgāki un kas palīdzēs uzlabot veselību, lai tieši tā arī jau, tā arī ražotāji, jo vairāk patērētāji pirk šos te veselīgākos produktus, jo lielāk viņiem būs interesi tādus ražot.
Lai tas ritenis sāk griezties.
Jā, jā.
Bet tos pelmeņus jau neviens tāpat neizņems ārā no aprites.
Bet joprojām, tā jau ir tā lieta, joprojām tie pelmeņi, pirmkārt, viņus var pagatavot arī sastāvdaļas, var pavarīt, tā ir viena lieta. Un otra lieta, joprojām būs dienas, kad diena ir avārija un tu atnāc mājās, kas
tā pelmeņu paka tev ir.
Tā pelmeņu paka ir vienīgais glābiņš, bet mēs jau runājam par to kopējo tendenci, kad ja tā ikdiena, dienā pamatā ir veselīga, tad arī tā viena reize ar to pelmeņu paku neko tā teikt, briesmīgu tai veselībai neizdarīs. Šeit iet runa par ikdienu, par to, ko mēs lietojam dienā, un kas ir tas, kas regulāri nonāk mūsu pārtikas groziņos, ko mēs pērkam veikalā vai kur citur.
Jautājumi visdažādākie. Patiesībā izskatās, ka mums atkal ir raidījuma cikls jātais vispār kopumā par pārtiku un pārtikas kvalitāti un arī to uzturu vērtību un daudz ko citu, jo burtiski par visu ko šobrīd jautā, bet cukurs tagad it kā aktuāls. Klausītāji, piemēram, jautā, vai pienā nav pārāk daudz? Faktiski laktozes tas sanāk.
Jā, pienā ir laktoze, kas ir piena cukurs, un arī jogurtos būs klāt šis te cukurs laktoze, bet mūs satrauc tieši tas cukurs, kas ir pievienots papildus. Jo tad pati tā laktoze, kas, piemēram, būs jogurtā jau dabīgā veidā, tā mums neradīs šo te aptaukošanās risku, to mēs tomēr organismā pārstrādājam nedaudz citādi nekā papildus pievienoto cukuru, un tas ir arī vēl viens mērķis šeit zīmē, ka tomēr uz pašlaik mums uzturvērtības marķējums neparedz, ka tiek atsevišķi norādīts, cik daudz ir pievienots cukurs un cik daudz produkts jau dabīgs
atcukur. Piemēram, tāpat laktāzi, jā?
Jā, un līdz ar ko tad jogurtā, piemēram, aptuveni uz 100 gramiem, tie būs 4 grami laktāzes. Nu, un tad mēs skatāmies, kas ir tad pārējais, ja tur ir 16 grami cukura, un tad mēs saprotam, ka tur diezgan daudz ir kaut kas pievienots papildus klāt.
Jā, Guna, jā.
Un jā, vēl to, ko es gribēju pieminēt, to, ka mēs arī šobrīd arī asociācija strādājam pie tā, ka lai arī jebkurš iedzīvotājs varētu brīvāk piekļūt uzturu speciālistu konsultācijām, jo līdz šim tās ir bijušas tikai pats iedzīvotājs iet un maksā, un mēs šobrīd tiešām ar Veselības ministriju un arī NVD strādājam pie tā, lai būtu valsts apmaksātas konsultācijas, jo tieši tā šie te jautājumi par cukuru daudzumu, par sāls daudzumu, bieži vien ir dažādas jau, teiksim, veselības problēmas, kuras īstenībā mēs ļoti vienkārši varētu mazināt, ja būtu šīs te zināšanas par uzturu, par to, kā pamainīt to savu ikdienu, un mēs tiešām arī strādājam ne tikai uz šo te kvalitātes zīmi, bet tiešām, lai arī uztur speciālisti kā speciālisti būtu sabiedrībai vien pieejamāk, un šādā veidā, protams, mēs visi kopumā kā Latvijas iedzīvotāji varētu būt veselāki.
Nu, noslēgumā, kad varētu pirmie produkti parādīties, kādas jūsu prognozes?
Nu, negribētu spekulēt šobrīd ar informāciju, bet es domāju, ka mēs tuvāko pāris mēnešu laikā noteikti jau
ieraudzīsim. Mm? Nu, tad novēl pēc iespējas vairāk šādu produktu, lai tie parādās, un paldies. Nav jāuztraucas par to, kā mums raksta, ko ēdīs trūcīgie cilvēki. Tas, starp citu, tieši otrādi, šāds produkts varētu būt pat arī lētāks tieši uz tā rēķina, ka kaut kādas attiecības.
Notaļ, viņam nav pievienots visādas brīnuma lietas, un kas vienkārši ļauj ieraudzīt veikalu plauktā arī ļoti labus kvalitatīvus vienkāršus, bet vērtīgs produkts.
Jā, un tikai savas garšas kārpiņas būs jāpieradina pie tā, ka sāls būs mazāk vai cukurs būs mazāk. Jā.
Protams.
Arī. Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja un certificēta uzturu speciāliste Guna Bīlande un šīs pašas asociācijas valdes loceklis certificēta uzturu speciāliste Linda Gerda Skudra bija kopā ar mums. Paldies, dāmas, par sarunu. Starp citu, ienākumu deklarāciju valsts ieņēmumu dienestam iesniedzāt jau?
Vēl nē.
Lūk, nu tad klausieties rītdienas raidījumu, jo par to tad arī runāsim visi tie, kas vēl nav iesnieguši arī par attaisnotajiem izdevumiem. Izrunāsim rīt raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauka diena visiem un tā.
Paldies.
Paldies.